kesätauon jälkeen on kiva, että tulit jälleen kuulolle. Koska mä oon ollut niin kauan aikaa poissa, niin jätetään paskapuheet lyhyemmälle. Tänään ihmetellään, mihinkä helvettiin katos sellainen ajatus kuin kristillinen elämä. Sulla omaa pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Mä koen ympärillä ihmisissä ja joskus itsessänikin hassu ristiriida. Meidän kaikkien suurin arvohan on vapaus. Useimpien meidän suurin arvo on vapaus, eikö niin? Maksimaalinen henkilökohtainen vapaus. Sitä kai pääministeri Marinkin tavoittelee maksimaalista henkilökohtaista vapautta, vaikka samaan aikaan hän yrittää pitää toisella kerralla kiinni virasta, asemasta, tehtävästä, johonka koko kansalla on monenlaisia, myös moraalisia odotuksia. Se on aikamoista tasapainoilua. No, Jumala siunakkoa häntä. Ehkä hän toimii hyvänä esimerkkinä kuitenkin tästä aiheesta, mistä tänään puhuu. Sitä maksimaalista henkilökohtaista vapautta tavoitellessa, niin me mennään yleensä yhä pidemmälle. Me ylitetään erilaisia rajoja, me ylitetään odotuksia, me ohitetaan uskomuksia, traditioita, sääntöjä. Me ei haluta enää uskoa niihin tarinoihin, joihin meidän isät ja äidit usko. Isänmaakin, mieti. Mä oon huomannut tämän, kun käyn kutsunnoissa. Isänmaakin on yhä useammalle nuorelle vieras käsite. Ja hirveän rajoittava käsite. Väkivaltainen käsite. Koska sehän haluaa asua tarpeen tullen sotimaan. Mä oon kokenut, että tämän päivän ihmiset, mun sukupolveni ja nuoremmat, niin me uskotaan tai me kannatetaan sellaisia ideologioita tai ylipäänsä sellaisia ajatuksia, jotka nimenomaan tukee tuota maksimaalisen henkilökohtaisen vapauden ajatusta. Eikö je? Mutta silti, jossakin varjoissa tapahtuu niin, että monet niistä, jotka ainakin puheen tai Instagramin tasolla elävät vapaudessa ja taistelee kaikkinaisia rajoituksia vastaan, monet niistä silti katsovat ehkä 20. kerran Jane Austenin Ylpeyttä ja ennakkoluuloa. Ja ehkä tietämättäänkin kaipaavat aikaan, jolloin oli olemassa jotakin selkeämpää yhteiskunnallista roolia tai käsitystä miehestä ja naisesta. jossa eri sukupuoliin oli hieman erilaisia odotuksia, myös epäreiluja. Jossa kunnia oli tärkeällä sijalla. Jossa oli pidättyvyyttä. Kaivataan sellaista yhteiskuntaa, jossa oli puhtautta. Tai jossa puhtautta henkilökohtaista puhtautta arvostettiin. Seksuaaliset asiat oli henkilökohtaisia. Henkilökohtaisia, ei julkisia. Mä voin olla täysin väärässä oletukseni kanssa. Mä luulen, että no, ja siksi mä tästä puhun. Mutta mä voin olla väärässä. Ja ehkä mä lopulta puhun vaan itsestäni. No en mä puhu pelkästään itsestäni. Oon mä tätä riittävästi nähnyt muissakin. Mun kokemukseni mukaan monet meistä, vanhat ja nuoret, tänä päivänä oikeasti, siis kaiken tämän vapaushypetyksen keskellä, vanhat ja nuoret kaipaa rajoja, kaipaa pidättyvyyttä, kaipaa vastuuta, kaipaa selkeää moraalisen elämän suuntaa. Kaivataan puhtautta, pyhyyttä perkele, pyhyyttä, että se olisi jotenkin osa heidän elämäänsä. Ihmiset kaipaa kilvoittelua siinä, että pystyisi olemaan jotenkin parempi. Ehkä me kaivataan näitä siksi, että mä luulen, että meidän intuitio sanoo, siis meidän sisään rakennettu intuitio sanoo, että tältä suunnalta löytyy enemmän merkitystä, sisältöä, tarkoitusta. Meidän sisäinen aavistus suunnasta sanoo näin. Ja varmasti moni kaipaa rajoja myös siksi, että me ollaan jouduttu omissa taistelussamme huomaamaan, että täydellinen vapaus, se on paitsi harhaa, mutta se myös pettää meidät, toisin kuin Insta-kuvat sanoo. Ei elämän tarkoitusta löytynyt, eikä sitä löydy vapaudesta. Kysy vaikka lottovoittajalta, jonka ei enää tarvitse tehdä töitä, jonka ei tarvitse tehdä töitä. Tuliko onni automaattisesti? Täydellinen vapaus, mä oon aivonystyröitäni viimeisen kuukauden hinkannut tätä ajatusta miettiessä. Ei tämä mikään kuningasajatus ole edelleenkään. Täydellinen vapaus tai sen tavoittelu, se tuntuu johtavan meidät ennemminkin meidän omien tunteittemme ja ajatustemme vangiksi. Luulemaan, me luullaan jokaista oman mielen oikkua totuudeksi ja jokaista halua pyhäksi. Ja tätä pahentaa se sosiaalisessa mediassa saatu tuki siihen, että meillä on mahdollista saada tuhansien tuntemattomien ihmisten vahvistus tälle omalle harhallemme. Ja siksi tämä vapauden tavoittelu, se johtaa meidät helposti jonkunlaiseen pyhään sotaan toistemme kanssa. Pyhälle ristiretkelle toisten samanmielisten kanssa. Sortajia vastaan, jotka tahtoo sut kahlita. Jopa sotaan biologiaa vastaan. Siis biologiaa vastaan, joka täysin sovinistisesti tekee meistä joko miehiä tai naisia. Jopa niin, että tuhansien vuosien päästä tutkija pystyy luunäytteistä päättelemään, kumpaa sukupuolta me olimme. Helvetin biologia, kun tekee tämän kysymättä mun tunteitani tästä asiasta. Sikäli kun ymmärrän, niin elämän tarkoitus ja mieli löytyy paremmin sen ymmärtämisestä, mihin meidät on sidottu ja mihin me suostumme lisäksi sitoutumaan. Mä en tarkoita tätä sillä, että jokaisen ihmisen asema annetaan vaan syntymässään niin kuin kaikin puolin, että sun pitää vaan luumuna olla paikallaan ja suostua valtakoneiston niin kuin hyödynnettäväksi tai toisten ihmisten hyödynnettäväksi. En mä sano, etteikö vapaus ole tärkeää. Mutta mä haluan tällä vaan sanoa, ehkä vähän kärjistäen, että ihmisellä on myös rajoja ja on myös sidonnaisuuksia. On myös puitteita, joita ei pysty aina rikkoa, joiden edessä ei ole olemassa mitään valintaa. Niitä pystyisi vaan ymmärtämään tai pitäisi ymmärtää, jos haluat elää hyvää elämää. näitä sidonnaisuuksia, rajoja. Mä en ole tässä kyllä paras selittämään tätä asiaa. Pitäisi olla taas joku sosiologi tai psykologi selittämässä. Niitä sidonnaisuuksia, niitä löytyy sosiaalisissa suhteissa. Niitä ehdottomasti löytyy biologian puolella. Ehkä mun on parempi pysyä sillä tontilla, mistä mä jotakin tiedän. Kristillinen usko sanoo, että haluttiin tai ei, niin me ollaan sidoksissa Jumalaan. Me ollaan sidoksissa Jeesukseen, haluttiin tai ei. Ja että ihmisen elämän merkitys löytyy tai täydellistyy, kun hän löytää Jeesuksen ja kun hän suostuu kulkemaan hänen kanssaan läpi tämän elämän. Elämän mieli ja merkitys löytyy siitä, tai sun elämä täydellistyy, kun sä suostut elämään kristillistä elämää. Toi on aika, mä luulin, että tämä oli sitten edes aika niin kuin yksinkertainen asia, ja ehkä jotenkin ristiriidaton myös kirkon sisällä, mutta mitä enemmän tätä pohdin, tai no hyvin pian kun rupesin tätä pohtimaan, niin opin senkin, että ei meidän kirkossa, Suomen Evolut-kirkossa, etenkään papistossa, niin ei tämä ajatus kristillisestä elämästä, niin se ei ole mitenkään mutkaton. Mä oon kokenut, että etenkin mun niin kuin kollegoiden kesken jopa tällaista ajatusta, että kristillinen olisi olemassa jonkunlainen kristillinen elämä, niin sitä jopa vihataan. Ainakin mä oon kohdannut useita sellaisia kollegoita, jotka näkevät tässä kristillisessä elämässä vaan jotakin yksioikoista ja elämälle vierasta orjuuttavaa elämänmuotoa. Se on niin jopa kuvottavaksi kuvattu ajatus. Niin kuvottava, että kaikkinainen moraalinen ohjeistus hylätään sortavana. Että pappi ei voi puhua eikä antaa mitään moraalista osviittaa, mutta korkeintaan jotain tosi korkealentoista, todella abstraktia. Kaikki semmoinen konkreettinen ohje koetaan taakkana. Moraalisen elämän ohjeistus koetaan taakkana. Jos Jumala sanoisi jotain siitä, että sun tulisi käydä kirkossa, just sun, joka nyt kuuntelet tätä, ja sun tulisi tukea paikallista seurakuntaa vähintään läsnäolollasi, niin se on taakka. Vaikka se selvästi Uuden testamentin kirjeteksteissä lukee, niin se on taakka. Jos Jumala sanoo, että mene naimisiin ennen kuin nait, niin se on taakka. Ylimääräinen taakka. Jos Jumala sanoo, että anna rahaa ja anna aikaa hyviin Jumalan tahdon mukaisiin kodin ulkopuolisiin juttuihin, näin vaivaa, rajaa siihen aikaa, niin se on taakka. Se on taakka, koska sulla on muitakin menoja. Jos Jumala sanoo, että älä vedä viinaa niin, että aamulla voit huonosti, niin sekin on taakka. Aivan liian taakka. Aiheutetaan ihmisille syyllisyyden tunteitakin vielä. Taakka. Jos mennään HC-pään juttuun vielä. Jos Jumala sanoo, että abortti sosiaalisin syin ei ole automaattisesti oikein, niin se vasta onkin taakka. Jos puhutaan syntymättömän lapsen oikeuksista, kehdataan edes sanoa tällainen lause, joka olettaa, että syntymättömällä lapsella olisi oikeuksia, niin se on taakka, koska se rajaa tätä naisen maksimaalista henkilökohtaista vapautta. Jos puhutaan miehen oikeuksista, kenen lapsi se on ennen lapsen syntymää, niin sekin on taakka, koska se rajaa naisen henkilökohtaista vapautta, maksimaalista henkilökohtaista vapautta. Jos Jumala sanoo, että älä keskity niin paljon ulkomaanmatkoihin kuin lähellä olevien ihmisten auttamiseen, ohjaa resurssit paremmin, niin se on taakka. Kaikki tuntuu olevan vaan taakkaa, mistä ei saa sanoa yhtään mitään konkreettista. Pitäisi puhua vaan jostakin ympäripyöreämmästä, ylimaallisesta rakkauden ajatuksesta, jota ei koskaan yksilöidä sen tarkemmin. ne moraaliset suuntaviivat, mitä voi mun kokemuksen mukaan nykyään sanoa kristillisenä ilman, että sä saat siitä valtavaa syytöstä konservatiivisuudesta tai että sä oot sortaja, niin ne on todella vähäiset. Mä en ole itse vuosiin kokenut, että meidän kirkolla, siis meidän kokonaiskirkolla, että meillä olisi yhtään mitään jaettua, harkittua tai konkreettista sellaista käsitystä, opetusta siitä, että mitä on kristillinen elämä. Meillä on enemmän jotain korkealentoisia ajatuksia, mutta kaikki konkreettia ja etenkin kivuliaissa kysymyksissä niin tuntuu puuttuvan. Tai me kallistutaan sinne. Me kallistutaan ennen kaikkea niihin helppoihin vastauksiin, mikä tänä aikana tarkoittaa sitä, että tykitetään sen maksimaalisen henkilökohtaisen vapauden puolesta. Todella helposti tulee leimatuksi, jos kehtaa ottaa mitään eettistä asentoa ja sanoa sitä toisille. Mä en tiedä, miten tähän on vuosien myötä ajauduttu. Ketkä tästä on luopunut ensin, että onko tästä niin kuin, onko kirkon johdon tasolla, onko piispakunnassa luovuttu vähitellen siitä ajatuksesta, että olisi jotakin eettisiä ohjeistuksia seurakunnalle tai papeille tai jotain tällaista, tai että olisi ylipäänsä oikein hakea mitään jotakin yhteistä moraalista käsitystä. En tiedä, missä tämä muutos on tapahtunut, vai onko se tapahtunut niin kuin Big Bangi, kaikkialla yhtä aikaa. Mä luulen, että syy täytyy olla myös sillä postmodernilla niin kuin laiskalla ajattelulla siitä, että ei ole mitään sidottuja totuuksia, että on vain erilaisia käsityksiä. Mutta niin kuin mä oon aikaisemmissa podcastissa sanonut, niin se yleisesti tunnistetaan paskapuheeksi. Se on sisäisesti ristiriitainen ideologia. Siis jos sä sanot, että ei ole sidottuja totuuksia, niin tämähän on siis totuus, minkä sä nyt sanot ääneen. Ja tämäkö nyt ei ole, siis ei, tämä ei voi kuitenkaan olla totuus. Se on siis niin kuin sisäisesti ristiriitainen ajatus jo lähdössään. Se sortuu ensimmäisessä lauseessaan. Ja ytimessä täytyy olla se, että laajemmin ollaan selkeästi koettu se, että moraaliseen elämään johtaminen tai johdattaminen, niin se synnyttää liikaa taakkaa. Sen mä ainakin väitän kuulevani päälauseista ja sivulauseista kollegoiltani. Mä luin tuosta vanhasta testamentista Jeremian kirjasta luvusta 23 siellä lopussa, niin siellä oli tämmöinen kohta, mikä vähän viittasi tähän. Siellä on semmoinen ohje, jossa kielletään kutsumasta Jumalan ohjeita taakaksi. Siellä lukee näin, että jos profeetta, pappi tai joku kansasta nimittää minun sanaani Herran taakaksi, minä vaadin hänet ja hänen perheensä sanoistaan tilille. Jos profeetta, pappi tai joku kansasta nimittää minun sanaani Herran taakaksi, minä vaadin hänet ja hänen perheensä sanoistaan tilille. Ainakin tuona aikana oli, ja tuossa Jumalan puheeksi laitettu se selkeä ajatus siitä, että Jumalalla on jotakin odotuksia, mitä ei saa liian heppoisin perustein lähteä sanomaan, vaan että se on jotain ylimääräistä taakkaa. Mä oon kyllä kieltämättä, mä oon aika ajoin ihmetellyt sitä, että mihinkä meistä katosi sellainen ilo, että me saadaan ja me voidaan oikeasti tietää, mitä Jumala meistä haluaa. Miksi tästä kaikesta tuli vaan jotakin ylimääräistä taakkaa? Jos sun on mahdollista tietää, mitä Jumala haluaa sulta, niin etkö sinä haluaisi tietää? Pelkäätkö sä vapaa ihminen väärin tulkintaa tai hyväksikäyttöä niin paljon, että sä et suostu hyväksymään hankalia vastauksia? Mihinkä katosi ilo? Siis niin kuin sellainen ilo siitä, että voi tietää, mitä multa odotetaan. Tuossa Jeremian kirjan kohdassa ja monissa muissakin profeettakirjoissa niin arvostellaan aika raaalla kädellä sitä, että profeetat julistaa sitä, mitä ihmiset haluaa kuulla ja luonnostaa, ja ihmiset haluaa kuunnella vaan sitä, mikä sopii niiden omiin suunnitelmiinsa. Sitä arvostellaan tosi, tosi raaalla kädellä. Ehkä sen takia sellaista moraalista julistusta, tai sellaista julistusta ylipäänsä, joka päästää sut liian vähällä, niin sitä kannattaa kyseenalaistaa. No kaikkia opetusta, mistä sua opetetaan, niin Jumalan nimissä, niin kaikkea kannattaa kyseenalaistaa. En oletakaan, että kukaan teistä suostuisi vaan niin kuin luumuna kuuntelemaan ja imemään kaiken vaan, että joo, kyllä, näin se on. Mieti tätä ajatusta siis oikeasti. Sun on mahdollista tietää, mitä Jumala sulta odottaa. Ja se vastaus ei ole aina maksimaalinen vapaus. Se ei ole maksimaalinen vapaus. Mutta sen vastauksen kautta, mitä sä saat, niin sä voit saada sitä kautta jotakin suuntaa omaa elämääsi. Tai jonkunlaista moraalista varmuutta myös elämääsi. Ja kun sä kuulet niin kuin hyvää opetusta siitä, että mitä Jumala voisi sulta odottaa, joko meiltä yhteiskuntana tai sinulta, tai niin kuin meiltä seurakuntana tai sulta yksilönä, niin kun sä kuuntelet hyvää opetusta, niin se luo sellaisen väylän, sellaisen rakenteen myös, että mitä kautta sä pystyt oikeasti kilvotella ja niin kuin seistä selkäsuorana Kristuksen edessä. Sä et ole vain jossakin hämmennyksissä ja sekaisin vain jotakin omia ajatustesi kanssa, vaan sulle tuodaan jotakin myös niin kuin jotakin, no meillä päin täällä sanotaan, että osviittaa, siis no, suuntaa. Niin, että myös että se tuntuu myös jossakin. Ne ei ole vain jotakin lässyn pehmoisia rakkauden sanoja. Tai rakkauden sanoja ne kyllä on, mutta ne ei ole sellaisia liian korkealentoisia abstrakteja, mistä ei saa kiinni. Ainakin mä oon vakuuttunut siitä, rakas ystäväni, että meidän pitäisi kilvotella enemmän moraalisissa asioissa kristittyinä. Meidän oman itsemme vuoksi. Oma itsemme vuoksi. Se tekee sun Jumalasuhteelle hyvää, jos pyrit kilvoittelemaan, olemahan parempi. Ja pyrit aktiivisesti etsimään sitä suuntaa, mitähän se Jumala oikeasti sulta odottaisi. Mitä Jumala odottaisi meiltä yhteiskuntana tai meiltä seurakuntana tai sulta yksilönä. Ja mietin sitäkin, että jos sä elät Jumalan tahdon mukaista elämää ja pyrit kilvoittelemaan, niin eikö se muka toisi mukanaan siunausta? Eikö se muka toisi mukanaan jotakin hyvää? Jumalan tahdonmukainen elämä ja se semmoinen kilvoittelu, niin se varmasti tuo mukanaan myös siunausta ja konkreettista hyvää. Minusta meillä on tosi hyvät raamatulliset perusteet odottaa näin. Kun me siis yksilöinä tai yhteisöinä, kun me oikeasti kilvoitellaan ja pyritään etsimään jotenkin sellaista moraalisesti kestävää elämää ja pyritään elämään sitä, niin mä oon viime aikoina vakuuttunut siitä ainakin itse, että meidän Jeesustelijoiden, niin meidän on ihan oikeasti uskallettava entistä rohkeammin puhua ääneen kaikkien muiden keskellä sitä, myös siitä, minkä me uskotaan olevan totta. Minkä me uskotaan, että mikä on moraalisesti totta. Ja mä oon huomannut tämän yhä useammissa ja useammissa paikoissa. Jos me ei puhuta ääneen, myös niistä moraalisista totuuksista, mitä me uskotaan, että on totta, niin ne, jotka puhuu omista käsityksistään, niin ne voittaa. Ne äärettömän vapauden toitottajat. Tai sitten muut vieraat uskonnot, joilla on omat rakenteensa tässä suhteessa. Joskus me hävitään omia valintojamme, omia näitä niin kuin, sitä, mitä me koetaan itse hyväksi, eikä me uskalleta edes lapsillemme opettaa sitä, minkä me koemme syvällä sielussamme oikeaksi. Ja usein syynä on vaan se, että kukaan ympärillä ei puhu siitä, mistä sinä puhut. Kukaan ympärillä ei puhu siitä, minkä sä koet oikeaksi. Tämänkin takia niin kuin seurakunnassa ja meidän kaikkien on hyvä puhua auki myös niitä moraalisia valintojamme. Että myös niin kuin muut kristityt voi saada tukea siitä, mitä sä sanot ja mitä sä niin kuin elät todesta, mitä sä näytät. En tiedä, voiko ottaa mallia vaikka ensisynnyttäjien innosta puhua siitä ainoasta oikeasta tavasta kasvattaa vauvaa tai imettää tai kestovaippailla. He kun eivät tunnu nöyristelevän, vaan esittävät ajatuksiaan siitä, mikä on oikein tosi estottomasti ja ehdottomasti. No joo, ehkä jos sais sen saman rohkeuden puhua omista eettisistä valinnoista, moraalisista näkemyksistä, mutta sitten enemmän nöyryyttä. Mutta kerro tarvittaessa, mihinkä sun ajatukset pohjaa. Ja sitten kuuntele toista, jos hän kertoo siihen, mihinkä hänen ajatuksensa pohjaa. Kuuntele toista, se on tärkeä arvo. Sikäli kun ymmärrän kristinuskon historiasta mitään, niin mun ymmärtääkseni kristinusko oli aikanaan täynnään vastakulttuurisia ajatuksia. Se kulki vastaan sitä, mitä ympärillä todettiin, että on oikein ja hyvää. Mä oon miettinyt sitä, ja mä en ole ihan varma, että onko tämä täysin reilu kysymys, mutta oon mä kysynyt tätä kuitenkin, että missä se vastakulttuurisuus on tänään? Mieti, onko meillä mitään ympäröivästä yhteiskunnasta eriävää moraalista sanottavaa? Onko meillä mitään spesifiä sanottavaa, mitä ei sanoisi joku muu jo valmiiksi? Ja missä se kuuluu, jos sellainen on? Useimmin minusta tuntuu, tämä nyt on ehkä tunnepohjainen kommentti taas, mutta musta tuntuu, että useimmissa asioissa me tehdään ja siunataan kaikki se, mitä maallinen valtakin tekee ja siunaa. Kaikki se, mitä ympäröivät ihmiset pitää hyvänä, sitä mekin pidetään hyvänä. Mutta yleensä kirkossa, ainakin organisaationa, niin me hyväksytään se sama asia yleensä 5 askelta myöhemmin, joten me ei olla edes suurimpien niin kuin ihmismassojen silmissä, me ei olla mitään uudistajia. On ihan ok olla sitä vastaan, mitä yhteiskunnassa sanotaan hyväksi ja oikeaksi. Meidän pitää ääntä enemmän siitä, minkä me uskotaan olevan oikeaa ja hyvää. Koska muuten me hävitään niiden kaikkien muiden äänien keskellä, eikä me... Niin. Meitä ei ole, jos meitä ei kuulu. Minä ainakin tiedän, minkälaiseen moraaliseen elämään mä haluan kasvattaa omat lapseni. Tiedätkö sinä, rakas ystävä? Tämä oli Tavallinen Jeesus. Ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.